Dobroveče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. I sadržaj emisije izdvajamo. Obustava ruskog gasa mnogi ostavila bez grejanja. Kako se snalaze u Bosni i Hercegovini?
Samo jedan stepen toplije nego na polju.
Ja šta, ladno, šta ćemo?
Kupio sam grijalicu, ali sve je to slovo.
Ladno je, ali ja sam naučio na to, ja sam planinar.
Sreća, pa imam centralno grijanje.
Vrlo teška situacija, isto ko da je neka božija kazna, ko da je ponova nastala ono i bez struje, i bez vode, i bez ničega.
Da li je intervencija srpskog predsjednika Borisa Tadića u gasnoj krizi viđena kao samopromocija? Politikolog Zoran Stojiljković.
Naravno da je ličivo. Predsjednik Tadić previše često pojavljuje kao nekakav spiritus moment.
Ima li hrvatska vlada strategiju za izlazak iz krize, energetske i ekonomske? Građani kažu.
Slabo.
Ne, apsolutno ne. Ako imaju, onda se zaštite oni, a ne mi.
Ne, da se neko brine za nas, ništa.
Ma više da se radi o nekakvoj ad hoc strategiji prilagodba trenutku.
Vjerujem da imaju strategiju, da je ona baš adekvata i jako dobro, ne vjerujem. Kad je tako loše sve. A mislim da ipak nešto ima.
U argumentima crnogorske vlasti u uspješnoj borbi protiv korupcije, Vanja Ćalović, koordinatorka Manse, vidi manipulaciju statistikom.
Raznim brojkama koje su vjerovatno odnose na saobraćajne policajce ali sasvim, ili neke druge strukture, ali sasvim sigurno na administrativnu ili malu korupciju, mislim da zaista da se pokušava samo poslati jedna poruka kako su u Crnoj Gori navodno sprovode neke reforme, iako one očigledno na najvišim nivoima ne daju nikakve rezultate.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija očekuje normalizaciju obnova isporuke ruskog gasa evropskim potrošačima u naredna tri dana. Iz Brisela izveštava Đeračina Tuhina.
Evropa će morati da sačeka još tri dana da bi stigao ruski gas u zemlje članice Unije. Ovo je potvrdio portparol Evropske komisije Ferran Taradelas, koji je naveo da je Ukrajina rekla da je potrebno najmanje 36 sati za tranzit gasa prema Evropi od trenutka kada Rusija obnovi protok gasa. Taradelas je potvrdio još jednom da su usaglašeni svi uslovi između Rusije i Ukrajine oko razmeštanja posmatrača, a prva grupa posmatrača i eksperata Evropske unije trebala je da stigne u Kijev u 13 sati. Evropska komisija je najavila da će već u toku dana poslati dodatni broj posmatrača kako bi se što pre prevazišla nastala kriza. U međuvremenu, zvaničnici Evropske komisije su potvrdili da je predsjednik Evropske komisije Jose Barroso razgovarao sa premijerom Rusije Vladimirom Putinom, koji je navodno obećao da će Rusija početi isporuku gasa u istom trenutku kada dođe do razmeštanja posmatrača na granici između Rusije i Ukrajine i na granici između Ukrajine i Evropske unije. Evropska komisija je danas uputila poziv Kijevu i Moskvi da ulože napore kako bi se pronašlo rješenje oko ovog problema. Komisija je također upozorila Rusiju da su usaglašeni svi uslovi i, kako su rekli, nema više izgovora zašto nema gasa u cevovodima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Prekid dotoka plina ugrozio je i onako nizak životni standard stanovnika Bosne i Hercegovine. Građani u dobroj meri pogođeni siromaštvom sada moraju da nabavljaju takozvana alternativna sredstva grejanja, da plaćaju skupu električnu energiju ili se snalaze na druge načine. Penzioneri, korisnici narodnih kuhinja, radnici bez plata ovo doživljavaju kao dodatni udar, ne samo na džep, već i na živote. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nestašica plina u Bosni i Hercegovini dodatni je udar na najugroženije kategorije stanovništva. Među njima su i korisnici Caritasove kuhinje u Sarajevu koji kažu:
mnogima će ova politika što se grijanja tiče, mnogima će prisjest.
Naša penzionerima i starim, Boga mi je teško. Jer ja imam sve krv, ona je stara. Mislim, znam kako je, još peć ima vatru, ali to je to.
No, mi smo ugroženi svakako od nas. Mi ćemo samo ubare. Ništa drugo.
Iz BH Gasa prema riječima direktora Almira Bećarevića novosti nema.
Što se tiče snabdijevanja Bosne i Hercegovine prirodnim gasom, situacija i dalje ne promijenjena, znači dotok gasa i dalje obustavljen, tako da, kažem, stanje kao i prethodnih dana ne promijenjena.
Svi da se plin pusti prema predviđanjima potrebno je 24 sata da stigne do Bosne i Hercegovine, a dodatno vrijeme bit će potrebno i za njegovu distribuciju, kaže portparol javnog komunalnog preduzeća Sarajevo Gas, Adi Salkić.
Predviđamo da će proces puštanja gasa
trajati u kantonu Sarajevo oko 72 sata, odnosno da je to rok kad bi svi korisnici trebali dobivati, pošto će se gas sukcesivno puštati.
Za to vrijeme građani će i dalje morati koristiti alternativne načine grijanja. Snalaze se svakako.
Samo jedan stepen toplije nego napolje.
Ja šta, ladno, šta ćemo?
Kupio sam grijalicu, ali sve je to slabo. Boga mi morala se kupiti. Ladno je, ali može se izdržati. Nego ćemo mi morati platiti, sad što se grijemo na struju, a država, baš državu briga za narod.
Ladno je, ali ja sam naučio na to, ja sam planinar. Mogli da izdržim ladno.
Ima kotlonica i ima alternativno gorivo. Prema tome nema problema nikakvog.
Sreća, pa imam centralno grijanje.
Stipan Radić, ravnatelj organizacije Kruh Svetog Ante, zabrinut je za populaciju koja koristi njihove usluge. Organizovana je podjela pomoći u vidu ogrjeva, ali mnogi su već pogođeni hladnoćom, ističe Radić.
Ima puno onih ljudi koji neće imati mogućnost sada sebi ni kupiti grijalicu, ali velik broj onih koji će sigurno ići za tim da je i ne kupuju, jednostavno zbog toga što oni neće moći platiti struju koju potroše i plaše se isključenja struje. Zato će te osobe vjerojatno smrzavati se i mnoge od njih će oboljevati, pa ne trebamo se znati ako neke od njih budu zbog toga obole toliko da to završi sa smrtnim slučajem.
Slično je i sa korisnicima Narodne kuhinje i Stari grad u Sarajevu. Zilha Šeta, zvana tetka koja vodi kuhinju, kaže da su uslovi teški i za nju, a i za preko 1000 korisnika njenih usluga.
Mi smo u toplim džemperima i svojim uniformama i par koju pusti trenutno kazan, to je sva toplota. Imamo jedan trenutno samo kazan. Mi moramo na taj jedan kazan od 150 litara skuhati 4 puta da bi zadovoljila 1100 ljudi. Vrlo teška situacija, isto ko da je neka božja kazna, ko da je ponova nastala ono i bez struje, i bez vode, i bez ničega.
Pomoć ugroženim pružit će i civilna zaštita u vidu podjele ogrijeva i grijalica najugroženijim kategorijama. S obzirom da je grijanje na električnu energiju skupo i da je nestašica najviše pogodila uglavnom penzionere, Udruženje penzionera Federacije Bosne i Hercegovine očekuje od vlade da preduzme mjere kako bi pomogla da prevaziđu nenadane i neplanirane troškove. Predsjednik udruženja Šefke Elezović.
Zahtijevamo da se pripremi da obezbijede sredstva i da refundiraju ovo sve što su ljudi platili za struju, za grijanje. Mi imamo tu jako veliki broj ljudi koji su sa veoma niskim primanjima. Mi od 70.000 penzionera ovdje u Sarajevu, preko 40.000 je ispod 300 maraka. Što znači da su oni u jednoj teškoj materijalnoj situaciji i da je normalno da sad obezbeđe tu subvenciju i da im plate tu razliku koju su platili za grijanje.
Mala utjeha za promrzle građane može biti izjava direktora ruskog Gazproma, Alekseja Milera, koji je rekao da Bosna i Hercegovina spada u prioritetne zemlje za isporuku gasa, jer nema alternativu niti skladište za ovaj energent. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlast u Srbiji se povodom gasne krize našla u dvostruko delikatnoj situaciji. Ne samo da se pokazalo da su u pravu oni koji su tvrdili da se Srbija ne sme oslanjati samo na ruski gas, već i kriza potekla od Rusa sa kojima je nedavno, uz teške muke, Beograd potpisao gasni aranžman koji je deo vlade i javnosti žestoko kritikovao kao veoma nepovoljan i politički motivisan zbog Kosova. I tako Srbija danas dobija pomoć od 3 članice Evropske unije, Mađarske, Nemačke i Austrije, a Rusija joj nije dostavila gas preko Belorusije. I tada se prvi put oglašava predsjednik Srbije Boris Tadić, saopštavajući da je on to lično obezbedio. Da li je to korišćenje teške situacije za političku promociju, istraživala je Branka Mihajlović.
Hladni radijatori u mnogim gradovima u Vojvodini i u nekim u Srbiji. Zaustavlja se proizvodnja, stanovi hladni, dečji vrtići se zatvaraju, bolnice otpuštaju pacijente, stare iseljavaju iz domova. A onda se pojavljuje saopštenje iz kabineta predsjednika Srbije da je lično on sa mađarskim premijerom dogovorio interventni uvoz gasa. Predsjednik se onda prvi put od početka gasne krize pojavljuje u centralnom RTS dnevniku da to i lično saopšti.
I mi smo rešili problem, urgentan problem.
Nešto kasnije je preko direktnog uključenja u program B92 predsjednik Srbije saopštio da je obezbeđen gas i iz Nemačke i u igru uveo vladu.
Danas je potrebno da naš spoljnopolitički sistem upregnemo kao i Ministarstvo energetike i čitavu vladu u traganju za novim količinama gasa.
Danas, pošto je ugovorena kupovina gasa od Austrije.
To znači da smo u roku od nekih 12 sati odreagovali krize i potpuno aktivirali sve kapacitete.
Da zamešateljstvo bude veće, istog dana kad je Tadić objavio da će biti gasa, javlja se još jedan političar i kaže da je on baš zaslužan za mađarski gas. Lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor. On je rekao, ovih dana je imao više telefonskih razgovora sa kabinetom premijera Đurčanja, pa Savez vojvođanskih Mađara, dakle njegova partija, ima veliku ulogu u tome što je premijer Mađarske odlučio da ipak pomogne Srbiji. Da li je nastup predsjednika Srbije ličio na politički marketing, ličnu promociju, pitali smo profesora politikologije Zorana Stojiljkovića.
Naravno da je ličilo i da, kao što je cinično konstatovati, ali tačno da sve što rade nosioci ključnih političkih funkcija ima svoju konstitutivno političko-promotivnu dimenziju. Mislim da je u ovoj situaciji to sa Tadićem i Srbijom specifično zato što je prosto se pokazuje da i ono što je potencijalno opasno, da normalno političke institucije i predstavnici ne funkcionišu uspješno i koordinirano do kraja i da se onda tu počinje predsjednik Tadić da previše često pojavljuje kao nekakav spiritus moment.
Do trenutka kada se pojavio Boris Tadić da saopšti da je obezbedio gas, zvaničici nisu bili preterano govorljivi. Izjavu je dao Dušan Bajatović, direktor Srbija gasa, da postoji mogućnost da u Srbiji dođe do redukcije u isporuci gasa ukoliko potraje rusko-ukrajinski spor, ali je izrazio nadu da taj problem neće dugo trajati, Miša Brkić, ekonomski novinar, kaže.
Ili naša vlada nije imala dobre informacije, ili nije htjela da kvari božićne praznike.
Premijer Cvetković je posle vanredne sednice vlade koja je zasedala kada je zavrnut gas Srbiji onako stidljivo rekao da situacija nije kritična, ali nije ni bezazlena, ma šta to značilo. Brzo se pokazalo da mnogi gradovi u Vojvodini nemaju alternativno grejanje, kao i neki delovi gradova u Srbiji. Vlada nije imala šta da kaže građanima. Jedan komentator je gorko primetio, dok je u Hrvatskoj zemlji, koja je mnogo manje pogođena od Srbije, na javnom servisu ili ti državnoj televiziji otvoren ekran na kome su se smenjivali odgovorni ljudi u vlasti i gasnim i drugim kompanijama, dotle se na našem javnom servisu vrtela zona Zamfirova. Zvaničici su poručivali narodu da štedi struju i kupuje gasne grejali. Preko našeg radija Dragan Marković Palma, koalicioni partner vladajućih demokrata, poručio je svojim jagodincima.
Pa ono što mi možemo da im pomognemo, da ih preusmerimo tamo gde postoje kvarcne peći da građani kupe.
Ne znam kako jagodinci, ali Čačani kao da su ga čuli.
Šetat ćemo kvarcnu grejalicu iz sobe u sobu.
Pa ništa, malo rerna, malo cerovka i tako na smenu. Ima malo kvarcnu peć, jednu i tako.
Bolnice u kojima su ostajali samo životno ugroženi pacijenti obraćale su se rođacima u pomoć tražeći da donesu od kuće grejalice i makar šta što je toplo.
Znači, pacijenti i njihova rodbina su to ovako vrlo pozitivno shvatili, tako da smo mi vrlo brzo dobili određeni broj tih grejnih tela i da to funkcioniše dobro.
Narod je počinjao sve glasnije da gunđa, pa opet nas izdadoše Rusi, taman što potpisa smo gasni sporazum oko koga se digla tolika prašina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kriza je stigla u Hrvatsku. Gde su mere, pitaju vladu sindikati, a i opozicija žestoko optužuje za energetsku zavisnost i nesigurnost. Vladajući su u Hrvatskoj, dodaju kritičari, uvek iznenade teškoćama, pa ni ovoga puta nemaju pravu politiku ni odgovor na krizu, koja se već počela manifestovati otpuštanjem radnika. Pripremila Ankica Barbež-Mladinović.
Hrvatska vlada u ovoj krizi, ima li politiku, strategiju?
Slabo.
Ne, apsolutno ne. Ako imaju, onda se zaštite oni, a ne mi.
Pa oni koji su dobili otkaz, oni sigurno osjete.
Ne, da se neko brine za nas, ništa.
Neke baš izrazito smišljene strategije, nema više, da se radi o nekakvoj ad hoc strategiji prilagodba trenutku.
Vjerujem da imaju strategiju, da je ona baš adekvata i jako dobro, ne vjerujem. Kad je tako loše sve. Pa mislim da ipak nešto ima, pa vjerujem da ima, pa ne može bez veze samo tako. To su tu stručni ljudi, pa gdje ćemo mi obični mali ljudi, kajavam se. Ali dobro, ne smemo ni mi biti ovce, hrapsu.
Mnogi su uvjereni da se Hrvatska nije smjela ni dovesti u situaciju da ovog trenutka broji sate koliko će trebati ruskom plinu da stigne iz Rusije do Hrvatske. Predsjednik Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić kaže da su se europske zemlje na vrijeme pripremile za ovakve situacije, te optužuje aktualnu vladu da je sama kriva za energetsku krizu. Pogotovo, kaže Čačić, što je Katarski emir još 2003. nudio Hrvatskoj izgradnju terminala za ukapljeni plin, no HDZ-ova vlada je projekt stavila u ladicu, a realizirali su ga Talijani.
Imate ukupni kapacitet koji je
tri puta veći od godišnje potrošnje plina u Hrvatskoj. Dakle, ne samo da bi mi bili potpuno na strani sigurnosti, nego bi bili faktor energetski u europskim razmjerima. Ali to, naravno, traži jednu ozbiljnu i odgovornu vladu koju mi, nažalost, nemamo.
Kritike iz oporbe hrvatski premijer Ivo Sanader naziva deplasiranima, te ističe da Hrvatska ima energetsku strategiju koja je upravo na javnoj raspravi. Ponovio je da Hrvatska ima dovoljno plina za 3 tjedna.
Ono što ja tražim od nadležnih institucija i kompanija, da se sve aktivnosti vezane uz alternativne dobavne pravce, kao i uz mogući interventni uvoz, ubrzaju.
SDP-ovac i profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu dr. Ljubo Jurčić smatra da se za gubitke koji su u hrvatskoj industriji nastali zbog redukcije plina moglo točno izgraditi još jedno skladište i ne strahovati hoće li Rusija ponovo, sad zbog niskih temperatura, smanjiti isporuku.
Kad u Rusiji padne temperatura ispod 10-15 stupnjeva, za sve političke normalne odnose smanji se dobava plina iz Rusije. Tako da ova situacija je bila potpuno 99% predvidiva. Poznata je hrvatska situacija, politika naša treba je napraviti samo 2 stvari. A to je izgraditi još jedno skladište istog kapaciteta koje sada imamo za plin i barem još jedan dobavni pravac za plin. Najbliži taj pravac je zapravo pravac preko Italije za plin iz Sjeverne Afrike. Ni u jednom ovih slučaja hrvatska vlada nije poduzela takve mjere, tako da je ova sadašnja situacija sasvim normalna prema politici kakva se vodi u energetici.
I gospodarska kriza je stigla. Gdje su mjere? Pita predsjednica najvećeg Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Ana Knežević.
Budući da Hrvatska ima izuzetno lošu socijalnu sliku, mi predlažemo da se uvede moratorij na rast svih poreza, prireza, doprinosa, odnosno svih oblika komunalnih naknada za kućanstva i poduzeća. Zatim da po uzoru na Europsku uniju se vidi mogućnost osnivanja subvencijskog, odnosno jamstvenog fonda, koji bi u kratkom i prijelaznom razdoblju subvencioniralo se mala i srednja poduzeća koja bi zbog krize došla u poteškoće i kako ne bi morali otpuštati ljude.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Vlada sve ovo vrijeme nije pokazala da ima nekakvu gospodarsku politiku, politiku razvoja i mi tu ne vidimo nikakvih niti jasnih pokazatelja da vlada ima nekakve mjere, da ima nekakva rješenja, nego doista luta bez iče konkretno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Kojim merama srpska vlada namerava da ublaži posljedice svjetske ekonomske krize? O tome su razgovarali vodeći zvaničnici, predstavnici privrede i bankari. Cilj vlade je da se teškoće pravedno raspodele, ali i očuvanje radnih mjesta, istakli su premijer i predsjednik države. Prenosi Radovan Borović.
Sastanak najviših srpskih zvaničnika sa privrednicima, bankarima i sindikalcima u borbi protiv ekonomske krize najava je vladinih mera. Cilj srpske vlade je, kaže premijer Mirko Cvetković, da se teškoće izazvane svjetskom ekonomskom krizom u Srbiji raspodele na socijalno pravedan način.
Jedan princip jeste jedinstvenost, dakle da svi jedinstveno i zajednički moramo da učestvujemo u ovome i da nalazimo rješenja za borbu protiv krize. Drugi princip jeste solidarnost, to jest da teškoće raspodelimo na jedan socijalno pravedni način i da svi participiraju u njima. I konačno treći princip jeste princip kontinuiteta.
Vlada će nastojati, naveo je premijer, da očuva što više produktivnih radnih mjesta kako na kraju godine ne bi bilo manje zaposlenih nego što ih ima sada. U tom pravcu Srbija bi, tvrdi ministar ekonomije Mlađan Dinkić, u ovoj godini mogla da očekuje oko 2 milijarde dolara direktnih stranih investicija. Ipak on upozorava i na sljedeću mogućnost.
Očekujemo, nažalost, i veliki broj raskida postojećih ugovora, jer neki od kupaca nisu dobro radili čak i u mnogo normalnim okolnostima, a sada se plašimo da će te okolnosti biti vanredno teške i to nisu dobre vesti.
Stoga je Dinkić pozvao na neophodan širok društveni konsenzus oko mera koje bi trebalo preduzeti da bi se izdržali udari svjetske ekonomske krize. Prema njegovoj ocjeni, štrajkovi bi bili kontraproduktivni i vodili bi gubitku radnih mesta. Međutim, sindikalni lideri nisu baš oduševljeni ovakvim planovima, pre svega zbog nepostojanja dogovora. Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost.
Ne šalje se takav poziv ovako. To treba da sednemo i oni koji štrajkuju i oni koji šalju poziv sednu zajedno za isti sto i onda se da govore pod kojim uslovima i u kojom vremenskom periodu ćemo da se uzdržimo. I šta nam nude za to uzdržavanje? Recimo ovo, ako od toga zavise direktna strana ulaganja, ja hoću na kraju godine da vidim da je stiglo stvarno 2 milijarde dolara ulaganje zato što nisam štrajkovao. Ali ako ne stigne, šta ćemo onda? Ko je onda kriv?
Da je za Srbiju u 2009. godini ipak najvažnije da očuva produktivna radna mesta i stabilnost u društvu, smatra i predsjednik Srbije Boris Tadić, učestvujući na skupu najviših srpskih zvaničnika, privrednika, bankara i sindikata u ekonomskoj krizi. Srpski predsjednik posebno ističe.
Od odlučujuće važnosti jeste pravovremena reakcija. Od odlučujuće važnosti je visoko iskazana odgovornost, jer 2009. godine moramo da držimo ukupne kapacitete naše ekonomije, naše privrede, za vreme koje će doći nakon ove 2009. godine, za vreme koje će karakterisati brži i snažniji privredni rast.
Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić navodi da je jedan od najvećih izazova u 2009. godini povećanje domaće štednje, što će zavisiti i od mera vlade Srbije i poverenja građana u bankarski sektor. Drugi izazov, prema njegovim rečima, je dostizanje privrednog rasta od 3,5%.
Donošenje i dodatnih mjera u cilju sprečavanja i ublažavanja efekata poremećaja u bankarskom sistemu, odnosno na financijskom tržištu, pa sve do stvaranje uslova za povećanje devizne likvidnosti banaka i pojeftinjenje inostranih izvora finansiranja. Naravno, siguran sam da ovo nije kraj i da će lista mjera se vremenom dopunjavati u zavisnosti od sugestija privrede i na bazi iskustva u regionu i šire.
Skup na temu Srbija protiv ekonomske krize vodio je premijer Mirko Cvetković, a učestvovali su vodeći ministri u srpskoj vladi, predsjednik Srbije, guverner Narodne banke. Privrednike su predstavljali predsjednik Delta Holdinga Miroslav Mišković, vlasnik East Pointa Zoran Drakulić, predsjednik uprave droge Kolinske Slobodan Vučićević. Skupu su prisustvovali čelnici nekoliko banaka u Srbiji, kao i predstavnici tri najveće sindikalne organizacije u Srbiji, Unije poslodavaca i Privredne komore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Borba protiv korupcije dežurna je tema u Crnoj Gori, javlja naš reporter Petar Komnenić. Svi priznaju da ima, ali dok zvaničnici mašu pravosnažnim presudama, deo javnosti u tome vidi statističku manipulaciju i pokušaj da se odglumi posvećenost borbi protiv tog društvenog problema.
U posljednjem izvještaju Evropske komisije ponavlja se već toliko puta saopštena ocjena da je korupcija u Crnoj Gori široko rasprostranjena i da deklarativna posvećenost vlasti u borbi protiv tog problema nije podržana, citiram, većom stopom presuda. Korupcija je neefikasno gonjena, posebno u slučajevima korupcije na visokom nivou, kaže se u tom izvještaju. Ocjenjujući stav Evropske komisije kao i suviše kritičan, premijer Milo Đukanović je naveo podatak da je do početka 2008. bilo 52 osuđujuće presude za krivična djela s elementima korupcije. Pripomogla je i potpredsjednica vlade za evropske integracije Gordana Đurović sa podatkom da su u posljednje tri godine donijete 82 presude, od kojih je 40 pravosnažnih. Onda je u javnost izašao i sudija Vrhovnog suda Radule Kojović sa podatkom da je do 1. decembra prošle godine bilo 233 pravosnažne presude za krivična djela s elementima korupcije, dok je 87 predmeta u postupku po žalbi. Statistika očigledno nije usaglašena, niti je najjasnije na koji se period i djela odnosi. Niko od zvaničnika nije saopštio ni da li je i koliko presuda donešeno protiv ljudi iz viših ešalona vlasti, čiji je izostanak glavna primjedba posmatrača i međunarodnih organizacija. Naprotiv, Gordana Đurović je nedavno ustvrdila da ne priznaje podjelu na visoku i nisku korupciju. Koordinatorka Mansa Vanja Ćalović misli da je u tome stavu glavni problem i da crnogorska vlast nejasnom statistikom pokušava odglumiti namjeru da se obračuna sa korupcijom u svojim redovima.
Ono što mi ne možemo da dobijemo podaci o takozvanoj korupciji na najvišim nivoima, odnosno velikoj korupciji, kojih apsolutno nema, jer takvi postupci se uglavnom ne završavaju pravosnažnim sudskim presudama, tako da ovim raznim brojkama koje su vjerovatno odnose na saobraćajne policajce ali sasvim, ili neke druge strukture, ali sasvim sigurno na administrativnu ili malu korupciju, mislim da zaista da se pokušava samo poslati jedna poruka kako se u Crnoj Gori navodno sprovode neke reforme, iako one očigledno na najvišim nivoima ne daju nikakve rezultate.
Prostor za manipulaciju statistikom je povelik. Krivično djelo korupcije u zakonu nije propisano kao posebno djelo, već je vezano za više djela krivičnog zakona Crne Gore. Veselin Vučković, zamjenik vrhovnog državnog tužioca.
Pod djelima korupcije se podrazumijeva pranje novca, povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti, zloupotreba monopolističkog položaja, prouzrokovanje stečaja, lažnog stečaja, protivzakonito posredovanje, lažni bilans, zloupotreba procjene, odavanje poslovne tajne i odavanje korištenje berzanske tajne. Dok iz grupe krivičnih djela u glavi 34, koja glase, nose naziv krivična djela protiv službene dužnosti, pod krivičnim djelima korupcije podrazumijevaju se primanje mita, davanje mita, odavanje službene tajne i teži oblici krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja, prevare u službi i zloupotrebe ovlašćenja u privredi.
Nebojša Medović, lider pokreta za promjene, podsjeća da u Crnoj Gori nije pravosnažno okončan ni jedan slučaj u koji su bili umješani ljudi iz viših ešalona vlasti i da su započete istrage često povezivane sa internim obračunima u vladajućim krugovima i navodnim pokušajima političkog disciplinovanja neposlušnih.
Te sitne ribe koje su pohapšene i protiv kojih se podižu optužnice naprosto je samo bacanje prašine u oči i ne zadovoljava europske. Zvaničnike, oni očekuju velike policijske akcije protiv organizatora tih kriminalnih aktivnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tema iz sveta i danas je izraelsko-palestinski konflikt koji je nastavljen iako je Savet bezbednosti UN-a usvojio rezoluciju kojom poziva na hitnu obustavu vatre u pojasu Gaze. Izraelski avioni ispalili su više od 50 raketa na palestinsku teritoriju kao podršku svojim trupama. Palestinski bolnički izvori kažu da je ubijeno 12 civila. Hamas je ispalio više od 15 raketa na južni Izrael, ubivši jednu osobu. Savet bezbednosti UN-a je pod snažnim međunarodnim pritiskom na Izrael i Hamas donio rezoluciju kojom poziva na hitnu obustavu vatre. Sa 14 glasova za i jednim suzdržanim Sjedinjenih Država, rezolucija zahteva potpuno povlačenje izraelske vojske posle 13-odnevne ofanzive i traži obezbeđenje nesmetane dostave humanitarne pomoći u taj region. Francuska se nada da će rezolucija ojačati napore Kaira i Pariza, posrednike u obezbeđivanju prekida vatre.
We want this text to contribute to a success.
Mi želimo da ovaj tekst pospeši uspjeh pregovora koji se vodi na inicijativu egipatskog predsjednika Mubaraka i francuskog Sarkozija, rekao je francuski šef diplomatije Bernard Kouchner, koji je predsjedavao sednicom Saveta bezbednosti. Washington je saopštio da također podržava ove napore, ali američki državni sekretar Condoleezza Rice rekla je da su SAD bile uzdržane na glasanju zato što čekaju na detalje egipatske posredničke inicijative.
The United States thought it important.
SAD misle da je važno da se vidi ishod egipatskih posredničkih napora kako bi vidjeli da ova rezolucija može biti delotvorna. Mubarak je pozvao Izrael i Palestince u Kairo na razgovor o uslovima primirja, ali nejasno je ko će doći. AFP prenosi jednog od Hamasovih zvaničnika u Bejrutu koji je imao negativnu ocjenu rezolucije. Rafat Mora je rekao, ova rezolucija nam ne odgovara zato što nije u najboljem interesu palestinskog naroda. Izrael još nije komentarisao rezoluciju, ali Mubarakovi posrednički napori imaju jaku podršku predsjednika palestinske samouprave Mahmuda Abasa, koji je izgubio kontrolu nad Gazom u frakcijskim borbama sa Hamasom 2007. Smatramo da je egipatsko-francuska inicijativa pozitivna. Njihovo učešće daje težinu mirovnim naporima. Zato ih podržavamo. Nadamo se da će oni uspjeti i ostvariti željene rezultate. Dok diplomatski napori na okončanju krize polako napreduju, humanitarni radnici kažu da se uslovi u pojasu Gaze stalno pogoršavaju. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštava da je redukovao svoje aktivnosti samo na grad Gazu nakon što je jedno od njihovih vozila također bilo pogođeno očito od izraelskih snaga.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana istraživali smo kako građani Republike Srpske gledaju na novu himnu Moja Republika, koja je zamenjila prethodnu Bože pravde.
Pitali smo ih da li su je već slušali.
Ma, nisam, vjerujte, nisam.
Da li ćete naučiti tekst?
Ne znam, mislim da neće to tako brzo ljudi naučiti, ne vjerujem.
Zašto srpska politika i diplomatija potpuno prećutkuju izraelsko-palestinski konflikt? Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose.
Ono što je Srbija svakako mogla da uradi već na samom izbijanju krize je da se pridruži osnovnim reakcijama iz Evropske unije koji su ušle u pravcu poziva na obustavu sukoba, na dostavu humanitarne pomoći i vraćanje za pregovarački sto.
Banke u Crnoj Gori nemaju pripremljen program pomoći za one koji ne mogu da otplaćuju kredite jer su ostali bez posla, a oni koji su kredite podigli kažu.
Ko je kriv? Pa građani. Ja ne mogu uzeti kredit ako nema neku podlogu da ga vratim, jel tako?
Država. Zato što je mnogo ponudila kredita, a primanja su mala i na osnovu čega nema se vraćaju dugovi.
Pretežno sam žiran, pa o tome je malo više glava boli.
Na 25-godišnjicu zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, festival Sarajevska zima bit će posvećen tom događaju. Koliko Sarajlije prate Sarajevsku zimu?
Pa tako, ono, s vremena na vrijeme. Ako me nešto interesuje, odim pogledam zimu.
Ne, nisam nikako bio, ali znam šta je to.
Nisam puno pratio, ali ono, odim kad je nešto, neki sadržaj interesantan, odim.
Dosta nisam pratio, ali ako ono, bilo nešto dobro, odšao bi.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova himna Republike Srpske pod nazivom Moja Republika autora Mladena Matovića danas je prvi put službeno izvedena povodom dana ovog entiteta. Time je prestala da važi dosadašnja svečana pesma Bože pravde, za koju je Ustavni sud ocenio da vređa druge narode koji osim Srba žive na ovom području BiH. Međutim, i nova himna bila je predmet analize Ustavnog suda i nakon što je prošla ekspertizu, javlja Maja Bjelajac, danas je zvanično izvedena.
Nova himna Republike Srpske pod nazivom Moja Republika autora Mladena Matovića prvi put je službeno izvedena u tom entitetu za Dan Republike Srpske 9. januar. Sudeći prema anketi Radija Slobodna Evropa, jedan broj građana tog entiteta uopšte ne zna za novu himnu, dok su drugi tek načuli da ona postoji.
Čula sam u vijestima, ali ne znam ništa tačnije.
Čuo sam, ali još nisam ono. Zapamte, nadam se da hoću.
Ne znam.
Zbunjenost građana Republike Srpske razumljivija je ako se zna da su do rata u Bosni i Hercegovini već uveliko izvježbali tekst u kojem je tadašnjim južnim Slovenima zalud prijetio ponor pakla i vatra groma. Znate li koja je himna Republike Srpske?
Da nije Hej Sloveni. Ne znam.
Nakon rata, u Republici Srpskoj Bog je od propasti spasavao srpske zemlje i srpski rod u himni Bože pravde kompozitora Davorina Jenka. Sudbina te himne bila je dosta burna. Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine s početka prošle godine stavljena je van snage jer je bila diskriminatorska i nije predstavljala sve konstitutivne narode u BiH. Potom su se poslanici Narodne skupštine Republike Srpske dosjetili da se Bože pravde može intonirati bez teksta, no ni to nije bilo dugog vijeka jer je Ustavni sud Republike Srpske stavio van snage i muzičku temu. Posljednji prijedlog Moja Republika autora Mladena Matovića također je bio predmet razmatranja entitetskog Ustavnog suda. Ipak, Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa tog suda donijelo je 22. decembra odluku da novom himnom nije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka. U klubu Bošnjaka Vijeća naroda Republike Srpske žale što Ustavni sud nije prihvatio njihovu argumentaciju za himnu, ali će odluku tvrde poštovati. Poslanik stranke za BiH u parlamentu Republike Srpske Muharem Murselović komentariše odluku suda.
Mi sad mislimo da tekst te svečane pjesme himne ne odražava ništa što je vezano za ovaj prostor, da to može da bude bilo gdje bila na kojem dijelu zemljine kugle i mislimo da je bi na neki način trebalo da se nešto veže za državu, da je u svakom slučaju nešto što bi odražavalo i osjećaje i ljubav prema zemlji, ali šta je tu je.
Nijednim elementom himne ne vređa se drugi narod, stav je sudija Ustavnog suda koji su obrazložili da spominjanje naše zemlje u himni ne negira činjenicu da je to zemlja svih konstitutivnih naroda, niti se time Republici Srpskoj daje obilježje državnosti. Šef kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović smatra da nema razloga više raspravljati o himni jer su sve proceduralne forme zadovoljene.
Pa mi ni kao klub nismo imali primjedbu na tekst himne, jer zaista tu nema nešto što bi moglo nekoga vrijeđati. A sam odnos prema Republici, ili da ne kažem, i ona emotivna pitanja svakog pojedinca.
Šef Srpskog kluba poslanika u Vijeću naroda parlamenta Republike Srpske, Staša Košarac.
Naravno, kompletan proces promjene himne Republike Srpske za nas je bio naravno bolan, s obzirom da smo se mi navikli i srodili sa bivšom himnom Republike Srpske Božje pravde, međutim uvažavajući sve različitosti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a naročito i u odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pristupili smo krajnje oprezno i rekao bih patriotski u promjenu himne Republike Srpske.
A u namjeri da saznamo s koliko ljubavi građani Republike Srpske gledaju na himnu Moja Republika, pitali smo ih da li su je već slušali.
No, nisam, vjerujte, nisam.
Da li ćete naučiti tekst?
Ne znam, mislim da neće to tako brzo ljudi naučiti, ne vjerujem.
Za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srpska zvanična politika i diplomatija nisu se oglasile povodom stotina ubijenih civila u izraelskom obračunu sa radikalnim palestinskim pokretom Hamas u pojasu Gaze. Svet u razvijenim demokratijama reagovao je masovnim demonstracijama. Zašto srpska diplomatija o tome ćuti, istraživala je Branka Trivić.
Koliko god apsurdno bilo, istinito je. Temu stradanja civila u Gazi srpskoj diplomatiji i vladajućoj demokratskoj koaliciji proevropskog usmerenja svojim protestima otele su opozicione partije sa nacionalističkim predznakom. Od svih parlamentarnih stranaka protestovali su jedino Šešeljevi radikali. Evo šta je tokom tog protesta pre nekoliko dana izjavila Gordana Poplazić iz rukovodstva te partije.
Mala smo mi zemlja da bismo nešto mogli da utičemo na sva ta zbivanja, ali mnogo malih čini nešto dobro. Treba da iznese svoj zvanični stav. Mora da se pozove na rezoluciju Ujedinjenih nacija koje palestinskom narodu garantuju teritorije koje oni sada zauzimaju i da izraelska država se vrati u okvire one teritorije koje je od Ujedinjenih nacija i dobio. I da se naravno zaustavi krvoproliće. To je jedini zvaničan stav. Ništa se više od našeg ministarstva inostranih poslova ne traži.
Zašto je srpska diplomatija ostala gotovo gluvo nema prema izraelsko-palestinskom sukobu u Gazi i njegovom zastrašujućem humanitarnom saldu, pitamo Milana Simurdića, predsjednika Foruma za međunarodne odnose.
Ono što je Srbija svakako mogla da uradi već na samom izbijanju krize je da se pridruži osnovnim reakcijama iz Europske unije koje su ušle u pravcu poziva na obustavu sukoba, na dostavu humanitarne pomoći i vraćanje za pregovarački sto, zato što ako ništa drugo istorija uči da se nijedan sukob na Bliskom istoku, pogotovo ovaj višedecenijski sukob između Izraelaca i Palestinaca, ne može rešiti ni preko noći, a pogotovo ne vojnom silom.
Šta po vama znači ta tišina? Ona je rečita veoma, zar ne?
Mogla bi se različito tumačiti, ja mislim da se radi o jednoj možda preterano velikoj, pa možda čak i nepotrebnoj dozi opreza, ali sa druge strane ja mislim da se radi o situaciji u kojoj će Srbija morati polako početi da se prilagođava nečemu što su osnovne odrednice i stavovi evropske spoljne i bezbednosne politike, jer u krajnjoj liniji Bliski istok jeste neposredno susjedstvo Evropske unije.
Simeon Pobulić, analitičar i bivši diplomata, smatra da mala zemlja poput Srbije ne može suštinski uticati na igre velikih sila, ali da je domaća diplomatija ipak morala reagovati na bliskoistočni sukob zbog masovne pogibije i stradanja nevinih civila.
Jedino što bih rekao to da je trebalo sa naše strane reagovati, spasavati nevine ljude, bez obzira na kojoj su strani. Ja bih prvo reagovao na masovno stradanje civila. Ja da sam recimo bio na mestu ministra spoljnih poslova, ja bih rekao nemojte da se ratuje, nemojte da ginu nevini ljudi, dajte da se nađe što pre rešenje. Jeste Hamas tamo bio izabran većinom glasova, ali znate kako je u politici. Imali smo mi iskustvo sa Miloševićem. Prema tome ne možete tražiti baš od onog što se zove narod da uvek zna šta treba da uradi.
Srpska zvanična politika i diplomatija, dakle, ne samo da nisu reagovale na stradanja civila u pojasu Gaze ili pokušale da daju svoj skromni posrednički doprinos u izraelsko-palestinskom sukobu, nego su užasavajuća stradanja civila, protiv kojih se na noge digao čitav demokratski svet, totalno prećutale. Zašto i u ime čega? Na ovo pitanje odgovara i Zijad Bećirović, predsjednik Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane.
Mislim da je to prije svega pitanje za predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji pokušava da uspostavi, da kažem, sveto političko trojstvo, da ima izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast u državi, pri tome i dalje ostajući predsjednik svoje političke partije, što je nezamislivo u evropskim krugovima, a samim tim i dovodi se u pitanje njegov kredibilitet, da li on zaista spada u 10 najuticajnijih političara Evropi. Iz nekoliko razloga. Srpski narod ima tradicionalno prijateljstvo i sa Jevrejima i sa Palestincima i u ovom trenutku, kada je to najpotrebnije, predsjednik Tadić mogao je posredovati i uticati na smirivanje situacije u okviru izraelsko-palestinskog konflikta i situacije u Gazi. Nažalost, srbijanski predsjednik Tadić to nije uradio, a radi to drugi predsjednici u regiji. I vrlo je pozitivno prihvaćena inicijativa, odnosno priča o trojici u kojoj se nalazi slovenački predsjednik Danilo Tirk, hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i turski premijer Recep Tayyip Erdogan, koji bi posredovali kao mirovni posrednici u rješavanju tog pitanja, zbog toga što sve ove zemlje imaju vrlo dobre odnose i sa Jevrejima i sa Palestincima i vrlo su moćne, kredibilne osobe, tako da mogu dati svoj doprinos.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Prelazimo na ekonomske teme. Kako otplaćivati kredite, pitanje je koje sve veći broj stanovnika u Crnoj Gori postavlja, posebno oni kojima preti opasnost da ostanu bez posla. U situaciji kada je veliki broj građana zadužen, stručnjaci upozoravaju da se na domaćem bankarskom tržištu stvari neće popravljati, ali ni ne očekuju da banke pripreme program za olakšavanje otplaćivanja kredita. Pripremio Esad Krcić.
Čitav svijet je zahvatila ekonomska kriza koja je nastala od globalne finansijske krize. Sve je počelo tako što su američke banke olako davale kredite nedovoljno kreditno sposobnim klijentima, smatrajući da su obezbjeđene nekretninama koje su dužnici stavili pod hipoteku. Teškoće sa otplatom su postale masovna pojava. Ljudi su preko noći ostali bez kuća, a banke bez novca, jer su sada raspolagale imovinom, čija je cijena zbog velike ponude nekretnina pala do apsurda. Cijeli crnogorski bankarski sektor je u grču. Jedna banka ima značajne probleme sa likvidnošću, a profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Slobodan Lakić kaže da ne vidi što bi se moglo desiti, što bi spriječilo da se banke u Crnoj Gori nađu u još težoj situaciji.
Naravno da će se neposredno sve to odraziti i na zemljotražioce i na deponente. Sasvim sigurno da će u izvjesnoj mjeri pasti, kao što je to već slučaj i sada, povjerenje u bankarski sistem koje je izgrađivano nekoliko godina. Međutim, nažalost, pokazuje se da je taj bankarski imidž bio u priličnoj mjeri virtualan, upravo iz razloga nepoštovanja bankarskih principa prilikom odobravanja kredita koje je izložilo banke neperformansnim zajmovima i upravo je to ono što i determiniše potrošačke kredite i druge oblike kredita, samim tim i realni sektor ekonomije.
Po nekom nepovoljnom scenariju moglo bi se desiti da usred ekonomske krize ukupna privreda zapadne u teškoće koje bi natjerale preduzeće da smanjuju broj zaposlenih. Veliki broj građana prethodnih godina se kreditno zadužio kod banaka, a sada postoji mogućnost da ostanu bez posla. U tom slučaju dovodi se u pitanje dalja otplata kredita. Što će se dogoditi u tom slučaju? Bankari kažu da je prerano za razmišljanje o takvoj situaciji. Dragana Crvenica, Opportunity Banka.
Tu smo imali jedan prilično promišljen pristup kod kreditiranja. Uvijek smo išli na procjenu svakog pojedinačnog klijenta, njegovih tokova gotovine, njegovih primanja, njegovih priliva, tako da za sada nemamo naznaka da je povećan broj kredita koji su u kašnjenju, odnosno kredita koji se ne plaćaju na vrijeme. Znači, kažem, za sada je suviše rano da govorimo o eventualnom programu koji bi olakšao vraćanje kredita našim klijentima, zato što ne vidimo da oni imaju veće probleme nego što su bili do sada.
Ukoliko neko računa da će banke uložiti napor da se ljudima koji bi u narednom periodu uslijed ekonomske krize eventualno ostali bez posla olakša otplata kredita, prevario se. Banke su se obezbjedile nekretninama. Izvršni direktor Atlas Mont banke za poslove sa stanovništvom Vesna Pavlović-Furht kaže da nije zabrinuta za mogući pad cijena nekretnina koji bi obezvredio osiguranje kredita.
Takvi krediti su obezbeđeni ili žirantima, znači imamo pod dva žiranta, ili su obezbeđeni nekom hipotekom na neku nepokretnost. Tako da ćemo onda u tom slučaju morati da idemo na naplatu od žiranata ili da prodamo nepokretnost da se naplatimo. Znači, zavisi koliki je kredit.
Da li strahujete možda od pada vrijednosti tih nekretnina, pa da na taj način možda ne biste uspjeli da pokrijete gubitke koji bi tako nastali?
Ne naročito, zato što nemamo nenaplative kredite i nemamo velike iznose kredita, a odnos kredita i hipoteke bio nam je 1:2. Znači, ako je kredit 20.000 eura, hipoteka je volila da vidi 40. I ako padne, ako to sad nije 40, nego je to 30, opet možemo li se naplatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A kako razmišljaju oni koji su podigli kredite, od stambenih do potrošačkih, provjeravao je naš reporter iz Bijelog polja, Sead Sadiković.
Teško je osloboditi se kreditnog duga.
Teško. Teško, i onako ljudi ostaju bez posla i otpuštaju radnike. Banke moraju davati neke kredite, ljudi nemaju novca, znači svi su zaduženi. Nema čovjeka koji nije zadužen. Ja mislim da je država najveći krivac u svemu tome.
Ko je kriv? Pa građani. Ja ne mogu uzeti kredit ako nemam neku podlogu da ga vratim, jel' tako? Ma dajte, nemojte predijete, ne može država vraćati moj kredit, šta vam je?
Prvo su krivi građani po mome, jer treba se opružiti koliko je jorgan dug po staroj, pa onda sve ostalo. On mu je precizirao ugovorom koja je kamata, koji rok otplate, koja je glavnica, sve. Znači da smo mi individualno krivi.
A država je banka, jedan, država je banka. Ko što sve lopovi drže?
Kredit? Jesam. Odbijaju mi preko penzionera. Pa, bit će to dobro, sredit će se to.
Ne, zato što mi nije bio potreba.
Jesam, mjesečno od plate mi se odbija. Mi da imamo solidne lične dohotke, da možemo da živimo normalno, ne bi nam trebali krediti.
Svi obećavaju bit će bolje, plate ne mrda, evo pominjaju da je smanji.
Na sjeveru Crne Gore i vlada je otvorila kreditni program samozapošljavanja. Kada je započela akcija, popularno nazvana Posao za vas, priča o globalnoj ekonomskoj krizi nije ni bilo. Ona je došla kasnije zajedno sa mukom kako vratiti kredit.
Država je kriva zato što je mnogo ponudila kredita, a primanja su mala i na osnovu čega nema da se vraćaju dugovi.
A volim što nisam uzeo, razumiješ? A nije malu penziju, pa ne smijem na to da se osloni, nemam.
Za one kojima su garancije za vraćanje bili žiranti, postoji i solomonsko rješenje. Ko će vratiti kredit?
Jesam i žiranti vraćio. Ne znam. Ako znam, dao me ja.
Ne, ali pretežno sam žirant, pa o tome malo više glava boli. Pa lijepo, ništa, kako ću, šta ću, nemam pojma. Džaba mi se ljutit, kad ljudi neće da plaćaju, neće da se jave, neće, šta da radim. Trenutno nemam pojma.
Znam, imaju, nema i oni, nego imaju žiranti problema.
Mora se radi da se vrći, kad nešto uzmeš moraš da vratiš, a to moraš neku garanciju da imate za to da bi vraćali kredit. Dešava se, uzimlje se puno, čujem, puno se uzimlje toga za to što su zalog dali za to.
Najgore ipak onima koji su podigli kredit da bi vratili kredit. U godini u kojoj se najavljuje manje kredita, bit će teško podići kredit da bi se vratio kredit podignut radi vraćanja prvog kredita. I da ne komplikujemo više. Dovoljno je komplikovano.
Kredit jesam, ali ne mogu da vratim, pomisli. Nešto ću morati od sebe da uradim, čim nemam para. Morat ću da fioka s most okle,
pritežu ljudi ja nemam. Pa da ti pravo krenem država, mene lako namami kad nemam. Pa kako, igre na sreću da kao mu bode. Pa ja sam mislio da okrenem, ali kako, posle nisam mogao da plasiram, da se snađem u svemu tome i životni put je takav.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je u parlamentarnu proceduru upućen zakon o sprečavanju nereda na sportskim takmičenjima. Zakonodavac njime planira i prevenciju i sankcionisanje neprimerenih načina navijanja, poput pozdravljanja ustaškim pozdravom. Međutim, cilj će biti postignut ako se jasno pokaže da se menja i politička klima, a izjava premijera Sanadera dobar je primer za to, kažu sagovornici našeg novinara u Zagrebu Enisa Zebića.
Hrvatska vlada uputila je Saboru na usvajanje prijedlog zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima. Najvažnija je novina da se policiji daju šire ovlasti u preveniranju i tretiranju ekscesa, od gostovanja registriranih prijestupnika u policiji za vrijeme utakmica do omogućavanja policiji da u slučaju ekscesa traži privremeni ili trajni prekid utakmice. Predstavljajući prijedlog zakona, premijer Ivo Sanader založio se da navijanje bude potpora svoj momčadi, a ne iskazivanje mržnje prema drugom i drugačijem.
Reći ću i to, kad sam već dotakao tu temu, da je i poklič za dom spremni, da to nije domoljubni poklič, on je to možda bio dok ustaški Pavelićev režim pod tim pokličem nije ubijao ljude druge rase, druge nacije, druge vjere, pa čak i ljude iste nacije, iste vjere i iste rase, dakle Hrvate, ali koji su drugačije mislili. Od tada to više nije domoljubni poklič. To je ono što moramo mladim ljudima reći.
Profesor političke filozofije i donedavni dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski u izjavi za naš radio pozdravlja upućivanje prijedloga ovog zakona u parlamentarnu proceduru. Naravno, da bi zakon funkcionirao, treba krenuti sa dvije strane. Tehnički, davanjem ovlasti hrvatskoj policiji po uzoru na Veliku Britaniju ili Nizozemsku, a sa druge strane, politički. Mnogo je važnije bilo dati do znanja da se mijenja politička klima, kaže naš sugovornik.
Sanaderova izjava toliko važna da se kaže da recimo stajalište prema kojem za dom spremni nije naprosto hrvatski nacionalni pozdrav ima implikacije primjerice po predsjednika Nogometnog saveza koji u svojem neopisivo nekulturnom stavu smatra da to je pozdrav iz opere Šubić Zrinski ili spram Sanaderovog ministra Primorca koji uredno obilazi koncerte na kojima Thompson tako pozdravlja. Ako to dakle bude imalo političkih implikacija, tako da kažemo dozvu, onda će se, kako bi se reklo, kapilarno početi stvarati atmosfera u kojoj će se i policijski posao drukčije doživljavati.
I profesor moderne hrvatske povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i predsjednik židovske vjerske zajednice Bet Izrael Ivo Goldstein pozdravlja stavljanje zakona u proceduru i citiranu izjavu premijera Sanadera.
Navijačko divljanje. Divljanje po koncertima, udžbenici koji su bili ili još jesu napisani po nekim revizionističkim principima. Sve su to fenomeni koji funkcioniraju po zakonu spojenih posuda i zapravo nas odvlače od jednog civiliziranog društvenog koncepta. Drugim riječima, ukoliko se ti fenomeni dostišavali, mi idemo prema jednom društvenom konceptu koji je apsolutno tolerantan i koji nas približava evropskim obrascima tolerancije.
On zaključuje kako se ne smije imati iluzija da će donošenje zakona sve promijeniti, ali će njegovo donošenje zasigurno stvoriti pretpostavke za to. Profesor Puhovski upozorava da je policija dobila možda i prevelike ovlasti, jer se već u slučaju privođenja povodom Facebooka pokazalo da baš i ne zna razlikovati između satiričke upotrebe nacističkih simbola i njihovog isticanja u propagandističke svrhe.
U nizu europskih država se recimo događa, se pojavljuje slike vodećih političara na nekim javnim skupovima, pa i na utakmicama preko kojih se nalazi kukasti križ, što sigurno nije mišljeno kao promidžba nacizma, nego kao kritika tih političara. Dakle, tu vidim poteškoće, što mislim da policija naprosto nema i ne treba čak ni imati dovoljno naobrazbe da tim stvarima odlučuje, a dobila je ovlast.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kultura za kraj. Međunarodni festival Sarajevo, Sarajevska zima 2009, ove godine održava se po 25. put. Obeležavajući 25-godišnjicu zimskih olimpijskih igara u Sarajevu i godišnjicu ovog festivala, na Sarajevskoj zimi biće predstavljeni umetnici iz celog sveta. Detaljnije od Aida Đugu.
Zima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine je već 25 godina u znaku internacionalnog festivala Sarajevo, Sarajevska zima. Tokom trajanja festivala, umjetnici sa svih kontinenata iz različitih oblasti umjetničkog stvaralaštva na mnogim otvorenim i zatvorenim prostorima u Sarajevu prezentiraju dostignuće iz oblasti umjetnosti. Ali ipak, festival za grad znači više od susreta značajnijih međunarodnih kulturnih i umjetničkih protagonista, smatra direktor festivala Ibrahim Spahić.
Sarajevska zima obilježava također i 25 godina 14. zimske olimpijske igara i tim više pamti ne samo lijepe trenutke prije 25 godina, nego i događaje kao što su gostovanje Madre Deusa, Jane Birkin, velikih zvijezda kao što je Barbara Hendricks, kao i najznačajnijih ostvarenja u filmskoj pozičnoj umjetnosti svijeta. To znači preko 2 milijuna posjetilaca, 25.000 umjetnika koji su govorili na Sarajevu. To je čitav jedan grad koji se uselio u naša srca proteklih 25 godina i koji izveo hiljade projekata ne samo u Sarajevu, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Ovogodišnja 25. po redu Sarajevska zima nosi naziv Organic Art Life. Osnovna ideja je, kaže Ibrahim Spahić, da se kroz program pokaže organska veza između umjetnosti i života. Počasni gost festivala je Češka kao predsjedavajuća Evropske unije.
Festival će gostiti umjetnike sa svih kontinenta svijeta i pokaže koliko zapravo znači danas ta evropska ideja 2009. godine da se imaginacijom stvori na neki način drugačiji kulturni ambijent u Europi i da Europa konačno u najtežem vremenu krize pokuša energijom kulture kao što je Sarajevo prije i toku i poslije rata Sarajevskom zimom svjedočilo o tome da kultura i umjetnost najbolje, najinteligentnije investicije jednog društva.
Na festivalima koncipiranim i profilisanim kao što je Sarajevska zima, poseban ugođaj predstavljaju teatarska dostignuća. I ove godine u Sarajevskom kamernom teatru 55 biće premijerno prikazana predstava Bog pokolja, autora Jasmine Reze u režiji Miralema Zupčevića, koji je i ranije učestvovao na festivalu.
Radimo tekst koji je vrlo aktualan, nedavno je bila premijera u Parizu i onako bili smo dosta ažurni da se taj tekst prevede. I mislim na ovim bivšim prostorima da je samo izveden, neko je bio brži od nas izgleda, mislim da je Split to već radi i sada ga rade u Srbiji. Znači eto, tu smo negdje i bit će premijera njihova kada otprilike i naša.
Gradimir Gojer, poznati bosansko-hercegovački pisac i pozorišni reditelj, smatra da je Sarajevska zima u ovih 25 godina domaćim umjetnicima omogućavala odmiravanje snaga sa kolegama iz Europe i na taj način kreativno bogatila umjetnost i kulturu ovog podneblja.
Sarajevska zima je u početku bila zamišljena kao niz sadržaja koji će asocirati na čudesnu zimsku olimpijadu koja se svojedobno održala u našem gradu i koja je bila ponos našeg grada. Međutim, Sarajevska zima se u međuvremenu u ovih 4 stoljeća razvila u respektabilan evropski festival na kome se mogu vidjeti ne samo naše najbolje stvari iz oblasti duha, nego se mogu vidjeti i veći dio evropskog kontingenta umjetnosti.
Ove godine gradska uprava Sarajeva zajedno sa Sarajevskom zimom donijela je odluku da se cjelokupni program posveti obilježavanju 25. godišnjice olimpijskih igara, kaže gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac.
Sa željom da se unese što više pozitivne energije i optimizma, sjećajući se na taj veliki događaj, ovogodišnja Sarajevska zima i cjelokupan program posvećeni su tom jubileju i mislim da građani grada Sarajeva, upravo obilježavajući taj jubilej, trebali bi da na neki način osjete sve pomake koji su se uradili i na olimpijskim planinama i u gradu Sarajevu i jednostavno da poticaj za nove snage i novu pozitivnu energiju u ovom gradu.
Već četvrt vijeka postoji Sarajevska zima. Koliko Sarajevi uopšte prate kulturna dešavanja tokom festivala, pitali smo upravo njih.
Pa tako, ono s vremena na vrijeme, ako me nešto interesuje, odim pogledam gdje
to. Ne, nisam nikako bio, ali znam šta je to.
Nisam puno pratio, ali ono, odim kad je nešto, neki sadržaj interesantan, odim.
Dosta nisam pratio, ali ako bi ono, bilo nešto dobro, odšao bi.
Međunarodni festival Sarajevo, Sarajevska zima ove godine biće održan od 7. do 28. februara. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.